Ozod Nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning Ozod Nazari. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bayram muborak.
Rahmat, sizga ham bayramlaringiz muborak.
Bugungi bayram Konstitutsiya kuni bayrami. Sizni bayramlar reytingingizda, shaxsiy reytingingizda nechinchi o'rinda turadi?
Endi juda qiyin edi. Bir tomondan konstitutsiya bu muhim narsa, bu mamlakatni va millatni fundamenti. Ikkinchi tomondan konstitutsiya hayotda buni ko'ryapmiz, amaliyot qilinmayapti. Amalda boshqacha ahvol. Sodda qilib aytganda, shuning uchun bir qanaqadir bayram emas, bir o'ylanib qolasan. Chunki bilasizmi, bu juda og'ir vaziyatlarga, oqibatlarga olib kelishi mumkin. Konstitutsion vakuumdan har bir balo narsa paydo bo'ldi.
Balki bayramlikdan ko'ra o'ylanib qolishga undaydigan kun bo'lgani muhimroqdir.
Balkim. Chunki balkim. Shu bo'lmasa, shu kuni odamlar konstitutsiyani eslab nimaligi desa ham bu yaxshi narsa. Chunki masalan, bilasiz, xabaringiz bo'lsa, Rossiyada bu bayram emas, bir xil sovuq sovet respublikalarida bayram deb yo'q qilishgan, bu oddiy bayram emas. Chunki albatta mustaqillik kuni bu bayram, qanaqa bo'lmasin, qanaqa og'ir bo'lmasin, siz uni bayram deysiz. Lekin bu kun o'ylanib qolish uchun sabab juda. Bu o'ylanib qolish, bu konstitutsiyani yo'qotish emas, bu nima uchun konstitutsiya amal qilinmayapti? Savol har doim.
Endi bugungi Ozod Nazar shu konstitutsiya kuni atrofida aylanaveradi shekilli. Har holda bugun siz bilan shu konstitutsiya kuni munosabati bilan o'tkazilgan an'anaviy majlisda prezident Karimovni qilgan nutqi atrofida gaplashmoqchiman. Nimalariga e'tibor berdingiz nutqni? 5-dekabr kuni bo'lib o'tdi, o'tgan haftaning oxirida, tinglovchini yodiga solib qo'ying. Katta nutq, sizni e'tiboringizni tortgan jihatlari nimalar? Nutqni
endi bu yerda juda katta muhim rasmiy bayonotlar orqasida juda katta muhim aytilgan fikrlar ayrim quloqlarga yetib boradigan, o'shalarga nisbatan hali bir gap bor, yani esimdan chiqib qoldi, o'zbeklarda kelinimsan eshitgin, qizimga tegdirib gapiraman deganmi, qanday esimdan chiqib qoldi, bir shunaqa gap boru.
Qizim senga aytaman, kelinim seni eshit.
Ha, qizim senga aytaman, kelinimsan eshit. Bu judayam, mana mana shu gap judayam to'g'ri keladi bu ma'ruzaga. Chunki bu ma'ruzada uchta muhim punktlar bor, uchta muhim omillar chiqdi va bu omillar rasmiy so'zlarni orqasida sezilyapti, nima to'g'risida aslida ketyapti.
Bir chekidan, birinchisi
prezident Karimov nuqta qo'ydi bahslar to'g'risida, kim yangi prezident bo'ladi, merosxo'r bo'ladimi yo'qmi, hali rus tilida aytganda operatsiya naslednik bo'ladimi yo'qmi. Birinchidan
qanday qilib nuqta qo'ydi? Kishi yoshini pasportiga qarab degan.
Ha, to'g'ri. Odamlar pasportiga qarab yoshini baho bermaydi degan so'zlar ham, menimcha bu yana bir bor isbotki, u hali Samarqandda bo'lgan xalqaro turizm anjumanida aytilgan edi. Bu to'g'risida to'g'ri prezident tayyor yangi sruqqa, yangi o'zini faoliyatini davom ettirishga hozir shunday nuqta qo'yildi. Chunki xabaringiz bor, o'sha Samarqandda bo'lgan ma'ruzadan oldin, o'sha xalqaro turistik forumdan oldin juda ko'p ig'volar chiqib ketuvdi. Kim ma'lumki, buni orqasida turgan o'sha prezident atrofida turgan Rossiya parast doiralar bo'ldi. Shu prezident ketadi, uni o'rniga mana man bo'lishi kerak emas deb uni bir orqasidan gaplar paydo bo'ldi. Eng katta aybdor O'zbekistonda palonchi deb, yo Azimov, undan keyin yana kimnidir, shuning uchun shunaqa janjallar boruvdi. Azimov cho'ktirmoqchi bo'lishdi, yana kimnidir. Aslida hozir mana shu birinchi nuqtasi o'shanda qo'yilgan bo'lsa, hozir rasmiy nuqta qo'yildi menimcha, emotsional nuqta desa bo'ladi. Buni hozir muhokama qilmasa ham bo'ladi.
Demak, birinchi messej shu bo'ldiki, kelasi yil bahorda prezident saylovi bo'ladi va bu saylovda yana Islom Karimovni nomzodi ko'rsatiladi prezidentlikka. Shundaymi?
Ha. Shunaqa desa bo'ladi. Undan gumon surmasa bo'ladi. Bu xuddi shunday bo'ladi siz aytganday.
Ha, xo'p, ikkinchi messej nima?
Ikkinchi messej va uchinchi bir-biriga bog'liq, bu Rossiya parastlariga, Sovet parastlariga javob. Bu juda muhim muammo, chunki men uzoqdan boshlayman, O'zbekistonda dollarni qimmatlashishi, yevroni va narx-navoni oshishi bu bo'lib turadigan narsa. Lekin bu darajada, bu tezlik bilan bo'lishi, bu 100% Rossiyani iqtisodiy inqirozi bilan bog'liq. Rossiyani iqtisodiy inqirozi kuchayishi va murakkablashishi Qrimga nisbatan va Ukrainaga nisbatan bo'lgan Putinni qo'poruvchilik harakatini oqibati. O'zbeklar hozir shuni oqibatini qo'pol qilib aytganda rosa yeyapti. sezyapti, o'zini cho'nchagidi. Bu endi biz uchun tashqi omil emas, ichki iqtisodiy omilga aylandi. Buni atrofida bo'layotgan jarayonlar, masalan, Rossiya parastlarini bilan bo'layotgan bahslar, internetga chiqib ketgan va umuman nimada, demak, davlatni xabari bor ekan. Birinchi aytilgan so'zi bo'ldi, juda qiziq, bilmamiz edi prezidentning gapini, agar hozir eslasak. Ko'ryapsiz, kuch-qud ko'payib ketyapti sovet qo'msaganlar. Bu agar eshitsanglar, kim sovetni qo'msasa, uni og'zini yumanglar va qanday sovet tiklanadimi, qanday formada tiklanadimi, O'zbekiston bo'lmaydi, bu loyihada qatnashmaydi. Bu asl sovet deganda Rossiya degan. Asl Rossiya parashlarga javob bo'ldi katta. Va uchinchisi shu bilan bog'liq bo'lgani, bu man deya televizorda bitta shimol degani katta davlat telekanallarini ko'rganda ko'rib, bir xilda o'chirib, betini ko'rmaydi degan keladi degan shunday yaqin mana mana shunaqa qilib aytdi. Uni ko'rib bo'lmaydi. Bolalarini ham yoshlarini ham o'tirib ko'r. Bu Rossiya televideniyasining muhim psixologik jihatdan O'zbekistonda bo'lgan omil bu. Men allaqachondan beri sizga aytdim, bu radioda chiqib intervyularimda o'zimni bu hozir menimcha davlat tan olgani desa bo'ladi. Buni yechimini topishi emas. Chunki hali ham Rossiya televideniyasi buni bu muammoni borligini birinchi bor ochiq oydin tan olindi va bu juda muhim narsa menimcha.
Xo'p, demak, Rossiya bilan bog'liq loyihalarga O'zbekiston prezidenti O'zbekiston qo'shilmasligini ochiq-oydin aytdi. Bu ikkinchi message.
Ha, bu ikkinchi message va uchinchisini aytdim sizga, o'sha informatsion message, o'sha Rossiya televideniyasi bo'yicha bo'lmoqchiman. Mana shu uchta message. Endi qarang, bu aytilgan gaplari mantiqiy mustaqillik maydonida, mustaqillik bayramida aytilgan nutqimina, ma'ruzamina bog'liq va rasmiy O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining Ukrainaga nisbatan bo'lgan bayonotlari bor. Lekin buni o'rtasida Minskda bo'lgan ma'ruza bor edi. Esingizda bo'lsa, Rossiyani Rossiya paras ruhida aytilgan. Menimcha, men o'shanda aytgan gapim, demak, to'g'ri bo'lyaptiki, o'sha nutq majburiy nutq bo'lgan va buni orqasida Rossiyaning o'yinlari bo'lgan. Buni o'yinlarini bir cho'qqisini biz ko'rib qoldik. O'sha IGIDni islom davlatini bir bayrog'i paydo bo'ldi. Bu Olg'a Qoraqalpog'iston degan bir O'zbekistonni tojik tilik ikkinchi bo'lsin davlatdan degan bu tepa, bu iceberg tepasi. Bu biz sahnani ko'ryapmiz. Lekin parda bor. Pardani orqasida nima bo'layotganini biz bilmaymiz. Lekin Putinni psixologik jihatdan yaxshi bilganlar mana shunaqa yo'l bilan qo'rqitish popisi qilib bir nimaga majburlash, bu judayam Putinni xususiyati va Rossiya hukumatini hozirgi. Shuning uchun o'sha majburiy ma'ruzaga o'xshaydi. Endi bilmayman, mana aytishyapti Rossiya prezidenti O'zbekistonga tashrif.
Shuni so'ramoqchi edim, mana kechagi bayonotlar, prezident Karimovni bayonotlari fonida prezident Putinni O'zbekistonga tashrifi qanday ketishini qanday taxmin qilish mumkin?
Endi prezident Putinning kelishining sababi nima desa bo'ladi. Chunki iqtisodiy sabablar yo'q. Gazprom O'zbekistonda faoliyatini yakunlayapti va ketyapti. Chunki Gazpromning asosiy butun faoliyati Lukoylniki Yevropa, Amerika banklaridan kreditni olib O'zbekistonga tashardi. O'zini pulini hech qachon yoqqa kirgizmasdi sarmoya sifatida. Endi hozir bu imkoniyatlar sanksiyalar paydo bo'lgandan keyin e'lon qilgandan keyin yo'qoldi. Naqa imkoniyati yo'q, Lukoylda ham, Gazpromda ham. Demak, eng katta muhim strategik loyihalarni hozir to'xtatib qo'yadi, yo'qmasa u yaqin 5-10 yil ichida bu loyihalarga qaytish bo'lmaydi. 5-10 yil ichida Rossiya nima bo'ladi, hech kim bilmaydi. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, boshqa loyihalar yo'q. Chunki asosan 100% mana shunaqa ishlar Rossiya kompaniyalari.
Endi
demak,
bu
iqtisodiy sabablar kelishga yo'q. Endi albatta hozir Afg'oniston bilan balkim qanaqadir yo'l bilan O'zbekistonni qo'rqitish va O'zbekistonni bir ko'rsatish, bir PR aksiya Putin uchun. Mana shu yerda turib olib, mana meni ittifoqchilarim meni qo'llab-quvvatlayapti, mana O'zbekistonga, Qozog'istonga ham tashrif bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin. Lekin O'zbekistonga bo'ladigan mana shu gaplardan keyin tashrifini ma'nosini tushunmayman. Chunki hozir nima bor? Bu masalan O'zbekiston uchun foydasi yo'q, zarari bor Ukrainaga qilayotgan siyosati. Men aytib o'tdim eng boshida intervyuniki, vaqt dollari qimmatlashishi O'zbekiston bozorida, norasmiy valyuta bozorida, yevroni narx-navoni bunday tezlik bilan o'sib kelishi va undan battar og'ir bo'lishi yangi yilda. Buni hammasi bu o'sha Putinning siyosatini oqibati. Bu ilgari bo'lardi. Masalan, maoshlar ko'tarilganda, nafaqalar ko'tarildi, lekin bu darajada bo'lmasdi. Hozir bu faqatgina O'zbekiston iqtisodiy siyosati bilan, iqtisodiy ichki siyosati bilan bog'lanmas, u tashqi omil. Mana shuni oqibatida nimani muhokama qilish mumkin? Chunki harbiy nuqtai nazarida baribir Afg'onistonni muammosi bu bog'lanmas, ichki Afg'onistonni muammosi va NATO davlatlarining mas'uliyati. Rossiya urushmaydi, bormaydi, hech qanaqa haqqi chiqmaydi va ba'zan ochib bersa ham bo'ldi, ochilmaydi ham hech qachon ba'zida O'zbekistonga baribir bo'ysunmaydi. Hozirgi gapdan bilinyapti. Bu hech qanaqa ochilsa ham hech qanaqa foyda olib kelmasdi. Bu qanaqa foyda olib kelishi mumkin? Men shu tashrifda masalan hech narsa kutmayapmanki, faqat yana bir bor o'sha sharmandali gaplardan agar foyda bo'ladigan bo'lsa yana o'sha ochiq oydin.
Demak, sizning fikringizcha prezident Karimovni Rossiyaga tegib ketadigan bayonotlari tufayli endi Toshkent Moskva munosabatlari istiqboli yana ham mavhumlashdi.
Qanaqa munosabat bo'lishi mumkin? Iqtisodiy munosabatni bazasi fundamenti yo'q hozir, yo'q bo'lib ketdi. Sanksiyalar qabul qilingandan keyin o'sha Amerika bilan Yevropaning pullari radio muxlislarga tushuntirmoq uchun O'zbekistonga kirib kelardi. Ular olardi, kreditni bu yoqqa tashlardi. O'zini pulini hech qachon tikmasdi. Texnologiyasi ham xuddi shunaqa edi. Hozir na texnologiya, na krediti bor. Endi ikkinchisi, muhojirlarimiz muammosi bor. Muhojirlarimiz borgan sari ularni topishi kamayib ketadi. Rublni qadr tushishi bilan O'zbekistondagi topilayotgan pul bilan bir xil bo'lib qolishi mumkin. Ularni majbur ularni qaytib kelishga. Undan tashqari o'sha bizda inflyatsiyani o'zi kuchli inflyatsiya. Undan battar bo'lganmiz deb tepgan qilib Rossiyani muammolari bu yerga kelib dollarni qimmatlashi, yevroni qimmatlashi, narx-navoni kuchayib ketishi, inflyatsiyani kuchayishi keskin muammolarga olib kelishi mumkin. Bu faqat muammo. Biz hech qanaqa hamkorlik Afg'onistonga yetish uchun Afg'onistonda borib o'sha yerda bir nima qilib jarayonda qatnashish kerak. Yo'q, u Afg'onistonning kuchlariga ta'siri bo'lishi kerak. Rossiyaning hozirgi zamonaviy Afg'onistonda ta'siri yo'q. Demak, biz nimani kutishimiz mumkin? Men bu vizit faqat Putin uchun PR vizit bo'lavanki, o'sha Karimovni ochiq oydin hammani oldi turg'izib qo'yib, majburlash yana bir bor Rossiya parastlik ma'ruzalar, Rossiya parastlik so'zlar aytish, Rossiya parastlik nutqlar so'zlash uchun. Boshqa ish nima bor?
Xo'p, prezident Karimovni nutqini kuni kecha qilingan nutqni muhokama qilyapmiz va o'sha nutqda an'anaga ko'ra yana yangi yilga yangi nom berildi. Endi 15-chi yil keksalarni e'zozlash yilimiz. Qanday baholaysiz shu nomni o'zini? Bu yerda bir poeziyada endi keksalarni e'zozlash yili. Nima e'zozlanmayotdimi? Keksalarga hurmat yo'qolib qoluvdimi? Agar nom beriladigan bo'lsa, konkret bir maqsadga yo'naltiruvchi nom berilmaydimi? Keksalarni aytaylik pensiyasini ko'tarish yilimi va hokazo va hokazo deb.
Endi bu rasmiyatchilik SSRdan qolgan, menimcha juda o'xshayapti. Chunki bir nomaga nom berib, o'sha nomni ham ko'tarish menimcha bu amaliyotda yo'qligini o'rniga shu narsani ham qutulish muammolarini yechimida. Aslida keksalar muammosi, bolalar muammosi, ayollar muammosi, umuman ijtimoiy muammolar O'zbekistonda doimiy. Bu bitta 2015-yil, 2014-yil yechimini topadigan muammo emas, bitta yil orasida. 2003-chi, 13-chi, 12-chi yillarda ham har xil nomlar berilganda unda ham muammo yechilmagan edi. Afsus, mana shu konseptual bir loyiha dastur yetmayapti O'zbekiston hukumatiga shu rejalashtirish iqtisodiyoti sovet davridan qolgan asosida emas. Alohida o'sha zamonaviy shuni ichida hammasini ham boshqalaridan tashqari shu ijtimoiy muammolarni yechish bo'yicha masalan o'sha nafaqalar, keksalar muammosi kompleksda hamma muammoni ko'rib doimiy 5-10 yil ichida dastur sifatida yechiladigan bo'lsa o'sha qariyalarga ham nisbatan siyosati bor yoshlarga ham ana o'shanda buni masalan ijobiy qanaqadir natijalarni ko'rsatsa bo'ladi. A bu har yili berish nomi bu albatta bu sovet davridan qolgan rasmiyatchilikka o'xshaydi.
Siz har yili mana nom beriladi. Qariyalar yili, qariyalarni e'zozlashmi, qadrlash yili bir necha yil avval bo'lganida ham hozir qanaqa yilida? 14-chi yil sog'lom bola yili. Ha, sog'lom bola yili. Siz shu nomdan kelib chiqib o'sha sohaga alohida e'tibor berilayotganini sezasizmi? Mana mamlakat ichida yashaysiz, Toshkentda yashaysiz. Oddiy bir fuqaro sifatida
fundamental yo'q, chunki bolalarni avvalambor o'rta va oliy ta'lim tizimini juda chuqur radikal islohot qilish kerak O'zbekistonda. Har doim savol bo'ladi, iqtisodiyot ustuvormi yo'q, siyosatmi ustuvor? Ma'rifat, ma'rifatdan kelib chiqib Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur og'ir ahvollardan o'rta asr vaziyatidan ko'tarilgan edi 21-asrga qarab. shuning uchun o'zbekiston uchun yagona yo'l bu yoshlar bilan agar bog'liq bo'lsa shu muammo bu yo'q bizada bu muammo davlat bu tanqidni afsus qabul qilmayapti lekin bizda siyosiy dasturlar amal qiladigan yo'q konseptual mana mana shunisi muammo qishloq xo'jaligi bilan fundamental bog'liq bo'lgan ma'rif bilan bog'liq bo'lgan bu eng muhimi o'zbekiston uchun
tamom toshkentlik siyosatshunos anvar nazirovning ozod nazari edi rahmat anvarjon
rahmat sizga sog' bo'ling